begiratu nahi dugu herri zehaz batera. Atzo ezagutu genituen eremu gorrian dauden herrien zerrenda berria, batu da Gasteiz, batu dira Irun edota Getxo bezalako herri oso populatuak, eta berriz ere batu da Azpeitia. Atzo 60 kasu berri zenbatu ziren. Eta testu inguru honetan, Azpeitiak erabaki du, osasun sailak agindutakoa baino, neurri zorrotzagoak indarrean sartzea egoera larriari aurre egiteko. Urolabailarako herri horretan, 100.000 biztanleko 1.000 kasuren langa hori gaindituta dago. Gurekin dugu Nagore Alkorta Azpeitiko alkatea. Nagore, egunon.
Egunon.
Azpeitiko egoera oso larria dela ikusten duzuelako, hartu dituzuen neurri hauek. Zeintzuk zehazki?
Bueno, justu ez, atzo izan genitun azken datuek, esan dezuten bezala ez, 1.000 biztanlekiko intzidentzi tasa ja 1.000-tik gora da, lan hori godeu. Oso oso kezkauta daude, no, ikusten deu, erkidegunero orokorrien positibu konuz duz, dijo zela, ez, eta azpeitin kasuen, ba, ja 1.000-eko lan hori gainitu deu, eta bueno, harremanetan jarri ginen baita ere, Osakidetzako arduradunekin. Eta ikusten deuna da, oain arte ez, Eusko Jaurlaritzatik esarri dien neurriek bete indila ez, herritarrak orokorrin bete ditugula, zenbait kasutan baita ere ez, aforuek eta protokoluk ere zorrotzago bete ditugula, baino ez dala nahikue, ikusten da positibuk ere goruz dikuzela, eta uste deu momentu dala ez, pauso bat aurrea eramateko, ezin deula ez, esku gurutzauta egun, eta horratiken erabaki genuen atzo neurri gehigarriek aplikatzean.
Eta neurri hau, ba, zeintzuk izango dira neurri hauek, bai?
Ba, ekitaldiek guztiek bertan bera utziko ditugu, eta udal instalazioak ere itxi egingo ditugu, kiroldegie, gerilekue, liburutegie, soreazu, dinamue, gaztelekue, ludoteka, printzipioz, 15 eguneko epe da batien, behin behinien, eta ekero ikusiko da ez, data eta iristen janin, ba, ze goeratan okutzen gean.
Eta hezkuntza eta lan zentroekin ere harremanetan zaudete, ez erantzunari zarete jasotzen, kasu horietan ere jarduera presentzialak eteteko bidea etor daiteke, edo erabakia etor daiteke?
Argi dago, ze erabakia hartzen deuni, erriko eragile desberdinekin jartzen gehala harremanetan, hoien artein ez, hezkuntza eragileek baita ere, ikastetxekin harremanetan gaude, momentuz noski klasiek ez, presentziak ematen nahi die, baino bai adibidez musika eskolan edo euskaltegin ez, behikin harremanetan jarri gea, eta nola baitez, bide eman berde baita ere, aldan neurrien mintzat ez, presentzialki ematik klasiek, eta ez danok batea alkarrekin, ba, presentzio neurriek zorrotzo aplikau, eta aurrein berko bilo gogoela honi.
Osasun arduradunekin lehen hitz egin duzula aipatu duzu, eurekin batera adostuta hartutako neurria da, Azpeitian hartutako hau?
Bai, bueno, lehenik eta ez behin esan behar dut zifra hauek egiten zaizkigunin, ez dako gula beste inolako informazioik, azken nienez, telefono dei batzun bidez lortu genuen harremaretan jartzez marrako arduradunekin, eta prinsipioz esaten genuen ez zifra hauek izanik ere, behain aletik zeko mendio edo aktuatzeko irizpidiek ere ezagutu nahi dugula. Egite esan da informazio bat egiten deurin informazio falta bat ere nabari deu, ze behik izaten digutez, ba ez da hola foko konkretuik, orduan zaila izaten da baita ere, zen gure aldetiken erabakileken hartzie, baina bueno, beti izaten ziguten baita ere, momentuz erkidego mailan dauden neurritatik aratago hartzen dien beste neurriek, ba, danak ere, ba, ez ongi etorriek izango dira, egoera honi aurreiteko, eta ezin dugu aztu baita ere, bizorkuntza tasa 2,49 indatula, ez? Eta baita ikusten dago oraindik ez da hola guztiz kontrolauta, hau goruz digula, ez? Eta irutzen zait, azpiti bezalako horri baten, miletik, mileko intzientzitasakin, ba, itxoiti ez, Eusko Jaurlaritzai, ba, bueno, pauso bat eta erabakirek hartzeko, ba, momentu bat dela.
Nagore Alkorta, Azpeitiko alkatea, eskerrik asko gaur goizan Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.